galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeena galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha 14-ka bisha Janaayo sanadkuna waa 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogana v o a somali.com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya galabta aniga Ibraahim Xasan Daanduray. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 qodobada aad idaacaddeenna ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno heshiiskii doorashada ee dhowaantan ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble, iyo in muddada loo qabtay ay doorasho ku qabsoomi karayso.
waxaan isleeyahay markaani malaha oo markii ugu dambeysay oo natiijadan aan laga degdeg doonin, waxaa ka muuqatay commitment xoog badan dadkii shirka ka qayb galay iyo madasha ahaa.
anigu ma aaminsanin mushkiladu inay waqti gartay. waxaan qabaa arintan waxay u baahan tahay in la iska xilsaaro.
go-aanka doorashada lagu gaaray wuxuu noo ah annaga fursad bulshada rayid ahaan waana lagu casumay, waan tagnay ra-yigeennana waan ka jeedinay.
daacad xumaa jirtay 4 maalmood oo muddadaas cayimanna muddo soomaaliyeed ma aha, waa muddo ajnabi uu noo qabtay.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada ammaanka ee dalkaasi Suudaan ayaa rasaasta nool iyo qiiqa indhaha ka ilmaysiiyey waxay u adeegsadeen si u kala ergaan dibadbaxayaal isugu soo baxay caasimada dalkaasi ee Khartoum. kumanaan qof ayaa isu soo baxay wadooyinka shalay iyagoo kasoo horjeeda afgembigii isagu geliya dalkaasi, ismariwaa xoogan sida ay ku warameen dhaqdhaqaaqayaasha. sarkaal sare oo buliiska ahaa iyo qof mudaaharaadaya ayaa la sheegayaa in la dilay, sida ay ku warameen maamulka iyo koox caafimaada. banaanbaxyadaasi ka socda Khartoum iyo meelo kale oo ka tirsan dalkaasi ayaa kuwii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyo aan kala joogsi lahayn tan iyo bishii Oktoobar, markaasoo militarigu ay xilka ka tuureen dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdulla Xamdoog. mudaaharaadayaasha oo u badnaa dhallinyaro ayaa waxa ay socod ku mareen goobo kala duwan oo ka tirsan caasimada Khartoum iyo magaalada mataanaha ah ee Umudurmaan, sida ay muujinayaan muuqaalo lagu faafiyey internetka. ammaankana waxaa la sheegayaa in si aada loo adkeeyey. dalka Kambojiya oo isagu haysta guddoomiyenimada ururka Koonfur Bari Asia ee sanadkan ayaa dib waxa uu dhigay shirkii ugu horreeyey, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xubnaha ururkaasi uu soo kala dhex galay khilaaf ku saabsan booqashadii ra-iisul wasaaraha dalka Kambojiya Hun Sen uu ku tegay Myanmar usbuucii hore, halkaasi oo aanu kula kulmin hogaamiyaasha dimuqraadiyadda. shirka wasiirada arrimaha dibadda ee ASEAN oo markii horeto loo qorsheeyey in uu kula qabsoomo usbuuc gobolka Siem Reap ayaa dib loo dhigay iclaamin laga soo xigtay wasiirka warfaafinta ee dalka martigelinaya shirka Q Kanheret. Kanheret ayaa intaas wuxuu raaciyey in sababta dib u dhigista shirkaasi ay tahay in wasiiro badan oo arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah ururka ASEAN ay ku adag tahay in ay safraan si ay uga qayb galaan kulankaasi. baqashada shirka ayaa waxaa dib u dhigaysaa ansixinta rasmiga ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kambojiya Prak Sokhon. ergaga cusub ee gaarka ah ee ururka ASEAN ee Myanmar, Faransiiska ayaa waxaa la sheegay in uu u ogolaan doono dalxiisayaasha kaga imaanaya Britain ee iyagu laga tallaalay cudurka COVID-19 iyaga oo aan iskarantiilayn ama aysan bixinaynin sabab la xiriirta safarkooda oo ee saxa. Sidaasina waxaa sheegay shalay ra-iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex. Bartamihii bishii December ayaa dalka Faransiiska waxaa uu xadiday waxa ay u arkeen sababo sax ah oo markaasi loogu safro waddankaasi in la geliyo karantiil 48 saacadood ah marka ay yimaadaan dalkaasi dadka u soo safraya. Dadaaladaasi oo ay ugu talagaleen in lagu yareeyo faafitaanka cudurka nooca Omicron kaasi oo aada ugu faafay UK. Dhammaan dadka ka imaanaya Britain waa inay iyagu soo bandhigaan baaritaan caddeynaya in qofka uusan qabin viruska. Warkiina waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeyna shir looga hadlayay horumarinta waxbarashada gabdhaha ee deegaanka Dhadhaab iyo kuwa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab laguna soo bandhigayey waxbarashada gabdhaha ayaa waxaa lagu qabtay Dhadhaab, waxaana shirkaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin iyo ka socday waxbarashada Dhadhaab, guddiga xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, maamulayaasha dugsiyada deegaanka Dhadhaab iyo xeryaha qaxootiga, waalidiin. Waxaana shirkaasi soo qabanqaabisay hay-adda la yidhaahdo Nomad Linkia oo ka shaqeysa arrimaha waxbarashada, waxaana la aasaasay dhallinyaro iyagoo kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Waxaana aasaasay dhallinyaro kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari waa Nomad Linkenye. Warbixintan waxaa Dhadhaab nooga soo diray wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Shir looga hadlayay horumarinta waxbarashada gabdhaha deegaanka iyo weliba sidoo kale kuwa qaxootiga ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Dhadhaab. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Nomad Linkenye Kenya oo ah hay-ad ka shaqeysa waxbarashada, isla markaana ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolkan Waqooyi Bari. Shirkan waxaa kasoo qayb galay maamulada, maamula ku-xigeenada, macalimiin iyo weliba sidoo kaleeto waalidiin ka kala socotay deegaanka Dhadhaab iyo weliba sidoo kale xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab. Sidoo kale waxaa shirkan ka qayb galay qaar ka mid ah bahda waxbarashada ee deegaanka Dhadhaab. Kulankan intii uu socday ayaa waxaa looga hadlay sidii loo taageeri lahaa waxbarashada gabdhaha, isla markaana meesha looga saari lahaa caqabadaha gabdhaha haysta ee dhanka waxbarashada sida guurka degdega ah, iyadoo shirkan intii uu socday sidoo kale qubrooda dhanka waxbarashada ay ku dheeraadeen muhiimaddu ay waxbarashada gabdhaha ay u leedahay bulshada. Waqooyi Cali Raage waa guddoomisada guud ee xerada qaxootiga IFO waxay ka qayb gashay shirkan. Shirkan markii uu soo gabagaboobay ayaa waxay V O u sheegtay shirkan uu wax badan ka bedelayo dhibaatooyinkii dhanka waxbarashada ee haysta gabdhaha, isla markaana wax badan ay ka faa'iideen, iyadoo dhanka kale sheegtay in hay'adda Nomad Link Kenya ay tahay hay'ad ay gacanta ku hayaan dhalinyaro Soomaaliyeed, isla markaana ay si toos ah wacyigelinta ay u gaarsiinayaan hadday tahay gabdhaha deegaanka iyo kuwa qaxootiga.
Waxaa iga baxay tala wanaagsan, waad ogtahay waxbarashadu maanta waa laf dhabar. Ninkii maanta waxbarasho ku dhaho ilmahaada wax ku baro, waxay wax kugu baran lahaabaan ku hayaa. Hadda ninkaas waa nin kula raba horumar inaad gaadho. Sidaana gabdhaha waa la ogaaday gabadhii waxbarato nin miciiro, gabadhan waxbaran nin buu nin ciila, gabadhii waxbarato ayadii ilmaheeda way iskaafinahayaan. Marka waxaan leeyahay gabdhaha guryaha ku jira ee hooyooyinka u diidan yihiin waxbarashada, waxbarashaha la geeyo, ka bedeli karo gabdhaha hadii marba hooyooyinku waxbarasho loo sheegay wacdigelin la siiyo oo la yiri gabdhahaada hadday wax kuu bartaan waxbay kuu qabanhayaan, in maanta wax walba loo sheegay oy og yihiin mar walbana ay ogaayeen. Marka waxaan leeyahay gabdhaha inay waxbarasho inay ka bedeli, waxaan u arkay inay wax ka bedeli gabdhaha guryaha lagu haysta inay soo aadi doonaan waxbarashada, baan aad yaan ugu dhaweyn gabdhihii guryaha joogay ama niyadu ka dhacsaneed oo dhanbay kor u qaadeen. Hadday tahay deegaankana waxbay ka bixiyaan, fiiskay ka bixiyaan, hadday qaxooti tahayna waxbarashada caababkeeda dhanbay siiyaan. Soomaali oo afka soomaalida yaqaano oo gabdhihii waanin oo hooyadii waanin oo waalidkii waanin baa yaawa.
Cabdiweli Cabdulaahi Kadiye waa maamulaha iskuulka hoose dhexe u beendho ee xerada qaxootiga Xagardheer. Shirkan markuu soo gabagaboobay ayuu V O u sheegay in shirkan uu wax badan markaasi ka bedelayo dhibaatooyinka waxbarashada haysta ee gabdhaha, sidoo kaletana uu qayb ka qaadanaya in dib iskuulada loogu soo celiyo gabdhihii ka tagay iskuulada iyo sidii loo caawin lahaa kuwa u baahan in la caawiyo ee duruufo awgood iskuulada uga tagay.
Horumarinta gabdhaha waxbarashada, sidii gabdhaha waxbarashada loo horumarin lahaa, in gabdhaha oo iskuulada ka baxeen iskuulka dib loogu soo celin lahaa, qaabkii dib loogu soo celin lahaa, iyo kuwa duruufaysan oo hooyo iyo aabe iyo qosabood galay aan jirin ay u caawin lahaayeen.
Cabdiweli, maadaama aad ka mid tahay mid ka mid ah maamulayaasha iskuulada ku yaala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, shirkan ku saabsan horumarinta waxbarashada gabdhaha ee maanta ka qayb gashay, marka shirkan oo kale muxuu ka bedeli karaa in sare loo qaado loona horumariyo waxbarashada gabdhaha?
Infact wuxuu ka bedeli karaa, wax ka bedeli karaa gabdhihii xaafadaha joogeen iyo kuwii ka niijabsanayba in dib iskuulada loogu soo celiyo, kuwii joogina loo sameeya caawinaad iyo in la caawiyo oo laga caawiyo dhinaca waxbarashada.
Ugu dambeyntii, maxamed dhaqane maxamed oo ah madaxa hay-adda Nomadlinga ayaa v o a u sheegay in sababta ay u soo qabanqaabiyeen shirkan ay tahay sidii loo caawin lahaa gabdhaha danta yar ee ku nool deegaanka Dhadhaab iyo weliba sidoo kale xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab, isla markaana looga caawin lahaa dhanka waxbarashada, isagoo sheegay in marka ay arkeen dhibaatooyinka dhanka waxbarashada ee haysta gabdhaha ay hay-addan aasaaseen.
Ujeedka maxaa waaya, annaka sida ogtahay Soomaali markaan ahay ilmaha gabdhaha qaas ahaan xoog aqriska ma u gelina, marka maanta waxaan u dhiir community leaderska iyo dadkii deegaanka iyo qaxootiga aan dhiirigelinayna inay ku dadaalaan aqriska gabdhaha early marriage-ka oo gabdhaha ka loo guurinayo iyo waxaas saas oo kale. Marka maanta maxay maarata fikir aan ahaan shirka maanta maxay fikir aan kulligeena isku imaano sifa wax isu qaban.
Dhalinyaro, waxaad tiin kasoo jeeda gobolkan Waqooyi Bari, waxaad u istaagteen sidii aad u caawin lahaydeen waxbarashada gabdhaha hadday tahay kuwa deegaanka iyo kuwa qaxootiga, marka maxaa idinku dhaliyay arintan?
Arintan maxaa nagu dhaliyay walaahi, maxaa aragtaa anaga dad maxaa jirtaa horta bini aadanka way kala dhib weyn yihiin. Dad maxaa jirtaa oo iskuul aadayaan oo iskuul la-aan dib weyn ugu tahay, laakiin dad qaar aa jirta oo laga yaaba qaas ahaan maarata refugiga inay waalid hata ay qabin agoon ay yihiin wax oo waalid mise walaal u sheegaya muhiimka iskuulka ay jirin. Marka anaka waxa fikirka noo keen maxay dadkaas oo iskuulka nafaasa u helin inaan soo raadina aan iskuul geynaan, aan iskuulka ku support gareyna, iskuul fees aan ku bixina, aan ka bixina uniform aan u gadna. Marka waa dad oo hadii saas loo fiiri dad laga barqabeheen, marka waxaas anaka aanu aragnay aan saas u support gareyna u arkaan inay kuwan kale ka mid yihiin, maadaama meel liitaan oo dad oo lacag maskiin ay yihiin, agoomaan ay yihiin. Waxaas aan u qabanay waanaan isku diyaarinaynaa inaan intaas ka badan iyo iskuul joogooda iyo performance koodi iyo attendance koodi maaragta inay ficnaadaan oo kuwii hata iskuulka joogan ka sii ficnaadaan.
Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol V O A Dhadhaab.
Dhegeystayaasha V O A, waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan Janaayo ee sanadka 2022-ka aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo Seseme Sheeko iyo Sheeko waxaad ka dhegaysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo FM-yada Geeska Afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka. Waxaanu ku eegaynaa heshiiskii doorashada ee dhowaantan ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble, iyo in muddada loo qabtay ay doorasho ku qabsoomi karto. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayaana noogu soo diyaariyey faaqadaada toddobaadka magaalada Muqdisho.
kulanti waxaanu halka soo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ka dhigaysataan idaacadda V O A. toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida dhowaan Muqdisho waxay ku gaareen heshiis doorasho kaasoo si weyn u qayimaya waqtiga doorashada kuna eg 25-ka bisha February. Haddaba heshiiska ugu dambeeyay gaareen hoggaamiyaha hadda hoggaaminaya doorashada Soomaaliya ma yahay mid ku suurageli kara muddo kooban ee qabsada marka loo eego dib u dhacyada doorashada Soomaaliya soo jiitamayay sanadkii la soo dhaafay. Barnaamijka waxaa nagala qayb gali doona qubaro marti ku ah oo si weyn u jeexi doona arintan. Waxaan u mahadnaqaya Senator Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan aqalka sare la soo doortay kana tirsanaa golaha shacabka ee waqti uu ka yidlaaday hadda jooga. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah Ra-iisul Wasaare ku xigeenka ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed oo kana tirsan golaha madaxda musharaxiinta. Sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya wasiirkii hore beeraha xukuumadda Soomaaliya kana tirsan bulshada rayidka Mudane Cabdi Maxamed Axmed Baafo. Barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah madaxa xarunta Hiraale ka faalloota amniga la taliyo hore amniga qaranka madaxweyne Farmaajo iyo dowladdii ka horeysay Xasan Sheekh Maxamuud kana soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka Soomaaliya Xuseen Macalin Maxamuud. Dhammaantiin aad baad mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Jimcaha V O E-da. Aan ku bilaabo Senator Cabdixakiin Macalin Axmed, dhowaan heshiis baa la gaaray waqti koobay hoggaamiyeyaashu qabsadeen, aad baa isha loogu hayay dib u dhaca doorashada, walaac weyn baa jiray, ma kula tahay muddada kooban 45 cisho ah in doorasho ku dhacdo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Marka hore waxaan salaamayaa Cabdulqaadir iyo B O A iyo akhyaarta sharafta leh martida programka igala qayb galaysay Baafa iyo Ra-iisul Wasaare Ridwaan iyo Xuseen iyo daawadayaasha intaba iyo dhageystayaasha. Waxaan malaynayaa dhowr jeer ayaa la kulmay oo madashu ay shirtay mar walbana schedule waqtigiisan la sameeyey oo loogu talagalay inay doorashada ku dhacdo. Sida muuqata marka la fiirsho heerka ay gaareen dadka Soomaaliyeed iyo mujtamaca aragtidii ay ka lahaayeen doorashadan iyo sidii laga filanayay iyo waqtigii la rabay inay ku dhammaato iyo hay-adihii dowladda oo dee waqtigii oo dhammaaday weli sii shaqaynaya iyo caalamku sida uga falceliyey doorashadan soo daahday marka la isku daro iyo runtii anigu waxaan ka mid ahaa senatoro 12 senator oo ay aqalka sare xubnaha la soo doortay weli aan la dhaarin ay kula kulmiyeen mas-uuliyiinta madasha ay ku arkeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha intaba waan aragnay. Markaan la kulannay waxaa nooga muuqatay idaafa ila heshiiska la gaaray. Waxaan isleeyahay markaan imalaha oo markii ugu dambeysay oo natiijadan aan laga degdeg doonin waxaa ka muuqatay commitment xoog badan dadkii shirka ka qayb galay madasha ahaa iyo mas-uuliyiintii. Marka waxaan filayaa inuu qiyaasayo insha Allah markaan inay noqon doonaan hadii Ilaahay raaco.
Waan gartay Ridwaan Xirsi, waad ka qayb gashaan kulamada, waa la kulantay, waa dhageysateen, talooyin baad lahaydeen, laakiin waqti kooban bay hadda la soo bandhigay. Ma kula tahay waqtigan kooban in hoggaamiyeyaashu ku fulin karaan ballanqaadka muqdisho ku gaarin?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dowrta waa run oo doorashada hadda dee muddo sanad ku dhowey u dhacday. Mushkiladu waxaan aaminsanahay mushkiladu waqtiga ma aha. Mushkiladu waxa weeyaan doonida dadkii loo xil saaray inay doorashada qabtaan, willingkii looga baahnaa oo ay tahay inay ay qadiyadaasi ay qaataan go'aankaasi fuliyaan waa qodob. Procedureski iyo habraacyada doorashooyinka u dejisan oo sidooda loo fuliyo iyadana waa qodob kale. waxaa kaloo qodob muhiima guddiyadii madaxa banaanaa ee loo xil saaray arrintan, ama guddida fiid ha noqoto ama khilaafaadka ha noqoto ama guddida siid ka taliya muxuu ahaa dowlad goboleedyada ha noqdaane siday u wada shaqayn lahaayeen iyo procedureka ay raaci lahaayeen iyo iyagoo qaarkood ilaa hadda bilaa madaxa oo ay khilaafaad iyo dhibaato ay soo galeen. Marka anigu ma aaminsanin mushkiladu inay waqtiga tahay. Mushkilad waxaan qabaa arrintan waxay u baahan tahay in la iska xil saaro.
Wasiir hore Baafo, shirarkii aad ka qayb gasheen madaxda hoggaamiyeyaasha golaha tashi qaran ee talooyin baad jeediseen, markii ugu dambeysay waa idin yeeleen, maxay idin sheegeen?
Shirkii u dambeeyey haddeertan go'aanka doorashada lagu gaaray wuxuu noo ahaa naga fursad bulshada rayid ahaan, waana lagu casumay, waan tagnay ra'yigeennana waan ka jeedinay. Ra'yigeennana wuxuu ahaa in doorashada la dedejiyo oo aynan ka dabamarin bisha Maarso, aynan ka dabamarino. Waxaan kaloo ku talinay in aada loo ilaaliyo habraaca doorashada loo dejiyey oo lagu dadaalo daahfurnaanta doorashadan, lagu dadaalo inaan la boobin in korjoogteynta bulshada rayidka ah ay meesha xoog ku yeelato. waxaan kaloo ku baaqnay in loo ogolaado warbaahinteena goobjoog ahaato, doorkeedana ay ciyaarto. waxaan aada u raacsanayn qodobadii sagaalka ahaa ee wasaaraha uu soo jeediyey oo ahayd sida isu daba yaalaan in marka horeeto lagu dhawaaqo odayaasha jufadaasi ka tirsan iyo bulshada rayidka ah marka la isku raaco keliya loo gudbo katan ku xigta oo ah magacaabista ergooyinkii codka bixin lahaa. Markii ergooyinkaasi la isku raaco in loo gudbo haddana in la siiyo aqoonsiga la siiyo tababarka la siiyo maalinta doorashada ay dhacaysana ay goobjooga haadaan guddigii soo xulay si ay u xaqiijiyaan dadka meesha soo fariisanaya inay yihiin dadkii run ahaan shalay la isku raacay in iyaga ay wakiilka noqdaan codbixiyayaasha ballaaran ee jufadaas ka tirsan. Marka nidaamkaas wuxuu muuqdaa nidaam lagu gaari karo, cadaalad lagu gaari karo, diyaargarowga lagu dhameeyo oo guddiyadii iyo wixii dadkii hawsha qaban lahaa iyo la gaaro maxaan ku dhahay codbixiyayaasha waxaa loo gudbi karaa tan ku xigta 25-kaas beri xitaa haddii qaar la tuuro xitaa oo macnaha jimcaha iyo laga reebo maalin kale laga reebo 5 beri kii laga soo reebo waxaa soo haraya qiyaasi 18 beri. 18 beri qolada ugu badan musharixiinta ugu badan ugu kuraasta badan waa Koonfur Galbeed. 69 haddaad u qeybiso 18 beri u qeybiso 4-4 kursi ayaa maalintiiba kusoo aadaysa. Marka wax saa u dhibadan culays oo hadda farsamo ahaan fuula lama arko.
Xuseen Maalin, heshiiskan la gaaray aad buu waqti u kooban yahay, hogaamiyaashu hore u fuli waayeen heshiiskii hore, ma kula taa markaa soo koobto in heshiiskan ay meel mari karaan?
Mahadsantihiin Voice of America iyo Cabdulqaadir iyo Xiyaarta. Runtii dee meeshan waxaana keenay marka hore waxay ahayd wax aan daacad laga ahayn. Madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday oo horta hawshii isagu ku soo fashilmay, kadibna markii dee hawsha isaga laga wareejiyey cidda kaloo mas-uuliyadda qaaday oo haydiinay sii daadihiyaana iyaga halkana keenay. Marka micnaheeda daacad xumaa jirtay 4 maalmood oo muddadaas cayimana muddo Soomaaliyeed ma aha, waa muddo ajnabi uu noo qabtay. Marka muddadaas uu ajnabiga noo qabtay iyo daacad la-aanti haddii la isku daro meel aan ka arki karno ma jirto in horta hawsha ay fulayso. Laakiin 4 maalmood election ma lagu qaban karaa, 20 lagu qaban karaa haddii uu jiro will. Laakiin willkaas iyo maaragtay rabitaankii maaragtay ragga hawsha hogaaminaya ayaa meesha absent ka ahaa ilaa haddana uma jeedno inuu jiro.
Sanad Abdulxakiin, waxaa tiri waa suuragal biseyl badan baa noo muuqday, laakiin ciddaa leedahay biseyla ka muuqda waa madaxweynayaashii sida weyn loo eedeeyey waa kuwii aqalka sare iyo meelihii doorasho fadhaday boob xoogganaa jiray, welina iyagii doorashada hay. Marka ma hogaamiyaasha isbedelay mase waxaa jiro wax kalood ogtahoo oo biseyl keenaya?
May horta waa biseylka waxaa keenaya waxaa weyn waqtiga keenaya. Biseylka waxaa keenaa mujtamaca Soomaaliga iyo duquuda iyo culayska siyaasiga laftirkiisa dadku ka mid yahay, aduu madaxweyne yahay iyo aduu xilka lahayaba. Marka barasharka dadka iyo culayska la saarayo iyo dadku sida rabitaanka dadka laftirkiisa iyo dalka xataa duruufta uu ku jiro marka la fiirsho si guud xagga maciishadii dadka iyo noloshii.
Laakiin laga soo bilaabo 8 February 2021 bay culaysku uu jiray, Muqdisho xaalad baa ka abuurantay, waxa soo kordhay rajada ogtaan noo sheeg.
Waxa soo kordhay dee taa aad sheegaysa laftirkeeda oo taraakumi oo maalinba maalin culaysku soo kordhaya ayaa keentay maanta soo gaartay in dee loo bislaado. Iyada laftirkeedana waxaan isleeyahay xilligaas duruufo kala gedisanaa jiray oo soo hareeyay. Marka horeeta dee madaxweynihii iyo dowladdiiya shaqada gacanta ku hayay, kadib waxaa loo soo wareejiyey ra-iisul wasaare, baa loo soo wareejiyey khilaafaada bilowday maxaa la yidhaahdaa madashii shirarkeedii ayada laftirkeeda madaxweynayaashii, yacni duruufo iyo xaalado aan midaysnayna mar walba jiray oo hadda aan isleeyahay markaan ilaa xaddi maa way kasoo dhowdahay. Marka duruufahaas kala duwan ee dalku uu soo gaaray iyo biseylka la gaaray baan isleeyahay markaan waa kama dambeys weyna ku qabsoomi doontaa. Ma aaminsani in ay kaliya tahay dee jadwalka hadda la qabtay jadwal uu yahay in loo sameeyo cid kale noo sameysay, laakiin dee anagu inta aynan la kulmin maxaa la yidhaahdaa duquud iyo barasharka ka imaanayay beesha caalamka oo laftirkiisa ijaabi ahaa marka loo fiirsho dee in doorasho la aado iyo sida uu u sabood gareynayay iyo ugu wanaagsanaa wayna fiicneed in la barashar gareeyo dadka siyaasiyiinta, laakiin haddana dee rabitaan ka yimid iyaga laftirkooda dadka madaxda ahi buu jiray. Marka inaan kan intaan ignoor garayno kaliya dee jadwalka la gaaray ee hadda doorashada lagu qabanayo kama dhigi karno mid yeerisaho meel kale nala kaga keenay, laakiin qiimeyntooda iyo shaqaday hayeen iyo duruufta laftirkeeda keentay baan isleeyahay qayb ka ah in loo bislaado in la soo gaaro.
Aan si kale u dhigno Senator Abdakiin, hoggaamiyeyaasha la qasho ku heshiin waayey ee qorshaha amniga dalkan ma kula tahay inay ku fulin doonaan? Si kale daar ugu cadaadiska beesha qaadka Mareykanka hormuud ka yahay, maxaa xaliga soo dedejiyey?
May kuma heshiin waayeen, horta waa heshiin waayeen, way kala tageen ka dhalan lahayd, way ku heshiiyeen. Haddayna ku heshiin de dokumenti bay soo saareen, qaab bay u siyaaqeeyeen, qaab bay go'aan uga gaareen. Dooda sideedaba waa ajenda, waa la keenaa miiska, la keenaa waa laga doodaa, natiijana waa laga gaaraa. Natiijadii laga gaaray waa lagu heshiiyey, ra-iisul wasaarihii iyo madaxdii kale oo yimaadeen natiijo ay ku midaysay inay ku heshiiyey inay soo saareen. Marka laysma dagaalan lagumana kala tegin, aragtidana waa ajenda. Marka hore
Baafo, markaad fiirisaan qoraalada aad adaga beesha caalamka imaanay maalmihi lasoo dhaafa Maraykanku ugu weynaa, ma taageeri doontaa barashadka aad ku heyseen hogaamiyaasha doorasho ku dhacdo? Maxay idinka dhigantay?
Doorashada waa doorasho Soomaaliyeed, dadkii dadweynaha ahaa ayaa iska lahaa, talada waa lagala wareegay. Hay-adihii jiray oo baarlamaanka ugu weynaana waa tan mar hore lasoo duuduubay. Maartay talada waxay kusoo aroortay dadkii madaxda ka ahaa gobolada iyo dowladda dhexe. Todobadaasaa talada ay kusoo aroortay, waxayna taladaas soo aroortana ay keentay inay baashan muddo jiidanto ilaa ay sanadkan ay soo gaarto, waqtiga kale ay soo gaarto. Waxaa hadda kusoo biiray un codka beesha caalamka kusoo biiray, dowladihii miisaanka lahaaba hadlay, ma umalaynayo inay dhayalsan doonaan madaxda hadeertaan go-aanka gaartay. Waa dhici kartaa in uu waqtiga xoogaa isriixo, waa dhici kartaa oo ay la yimaadaan maxaan ku dhahdaa sababa ay la yimaadaan waa dhici kartaa. Laakiin waxay hadday taasi dhacdana waa un todobaadyo inay dib u dhacdo ma ahan, ma dhici karto sidii tii hore tokaleta inay aada isaga jiitanto. Ina halkii 25-ka Febraayo laga soo xiri lahaa, waa dhici kartaa inay wax ku darsadaan, ma taqaanaa. Laakiin waxaa meesha iyadana ku jira waxa weeye bulshada rayidka ah iyo maxaan ku dhahdaa musharaxiinta madaxweyne iyo musharaxiinta kaleoo iyagana dan kale in arintan ay degdeg u dhacdo, iyo dadweynaha ballaaran intuba in ayan faraha ka laaban oo ay qaataan waqtiga kan, waqti inuu yahay aan la dhaafi karin inuu yahay, xoogana la saaro oo isha lagu qabto dowlad goboleed walba iyo waxaa ka socda, mataqaanaa. Duruufo hadday kusoo baxaan ay noqdaan duruufo loo garaabi karo inay noqdaan, laakiin bulshada rayidka waxay xoogga saaraysaa in ay waqtigaasi sidii loo ilaalin lahaa ay ku doodo. Waxaa kaleto iyadana lagu doodayaa oo dooda bulshada tahay waxa weeye doorashada ha dhacdo oo wadada keliya looga bixi karo xaaladda aan ku jirno, daahfurnaan ha ku dhacdo, haddii khalad uu dhacana ha ahaado khalad yar, yaan marnaba doorashada ayna noqonin mid colaad ay ka dhalato oo dalka maxaan ku dhahdaa meelo ka mid ah ay saameysay inay noqon.
Ridwan, arrinta colaadan dul istaageyna dabcan, adinka naftiina waad u kala safateen hogaamiyaashii si weyn baad ra-iisaaraha dee hogaaminayaad cadaadisaa jira banaanbax baa shalay baaqday oo khamiisi aad isha loogu hayay, waxaana culaysa adinka og duruufaha dalka ku jiraahay, waxa gaarkoodii muuqanayo aad u cadaadinaysaan hogaamiyaashu, maxay ahayd doorasho dib oo dhici jirta caadiya?
Dee anagu horta waxaan ka mid nahay dadka sida weyn u danaynaya doorashadan oo ay ahaydba inay runtii ku yeeshaan inputka ugu weyn ama saameynta ugu weyn. Waxaan uga jeedaa, waxaan ugu yeelanaynaa annagu waxaanu doonaynaa inaanu xil madaxweyne qabanno. Marka sidaa darteed mucaarad iyo muxaafadba waxaa loo baahayay komishinada doorashada iyo doorashadu qaabka u soconayso in laga wada tashado weyn. Laakiin haddii uun jiha gooniya ay intay maaragtay wixii la wareegaan sistemka dowladda waxa weeye dowladda dhexe iyo dowlad goboleedadu dhammaantood waxay ku wada jiraan sistemka dowladda ku wada dhex jiraan. Marka dadkii doorashada ku tartamayey haddaanay xaq u lahayn inay wax ku ogaadaan qaabka doorashadu u dhacayso, haddaa ay kor joogteeyaan, haddaanay xaq u lahayn in habraacyada iyo sida loo saxaya ay qayb ka yihiin oo inbid ku leeyihiin, suurtagal ma? Taasay ka toortay inaanu qayb ka qaybgalo shirarka oo wadaba aanu soo jeedino talooyinkayga aan keenno. Talooyinkaygii qayb waa la qaatay, qaarna dabcan lama qaadan. Qaybaha la qaatay oo aan isleeyahay de wax badan bay anfacayaan, hadda waa ka mid qodobada meesha ku qoran. Horta dee miiska waabaanu tagnay oo waa doonaysa ma waanu tagnay. Sababtaanu ku tagnayna waxa weeye doorashada sanadku waxay ahayd 2020-kiinay inay dhacdo doorashadu muxuu dhammaadkeedii wan yar bahda dib u dhaca wan yar inay doorashadu dib u dhacdo lays eegto oo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyaguna aynu aragnay qaabkii doorashooyin ku maamuleen cabasho xog leh ay ka timid ogsoonaad suurtagal ma aha in lagu koobo iyagii wax ay wax ka qaldameen inay kaliya isku koornaadaan. It's not possible. Waxaa loo baahan in laga wada qayb qaato, inay musharaxiinta madaxweynaha ka qayb qaataan, bulshada rayidka qayb qaadato, dadka muxuu ahaa Soomaaliyeed saameynta leh ay ku daraan, taladooda inay ku daraan. Marka hadda in wax laga bedelo wixii hore si ay ku shaqeynayeen, taasaa keentay. Heshiiskan boqolkiiba boqol ma aha, boqolkiiba boqol ma aha kuma qanacsan. Waxaan ku qanacsannahay in wixii aan soo jirinay qayb la qaatay. May boqol horta bahasha moogtay reeshiyo ma saaraysin, laakiin qodobo badan oo muhiim oo aan soo jeedinay lama qaadan. In fact waxaan aaminsanahay haddii la qaadan waxaa ka mid ahaa odayada dhaqanka specifically in magacyadooda la sheego si ay dadku u yaqaanaan duubabka. Dabcan 153 oday baa ku jiray muxuu ah sistamyadii horeyna ogeyn, kuwo kale waxay soo xuleen baarlamaanaday soo xuleen goboleedyada. Marka oday dhaqameedka haddaan la aqoon waxaa ka dhalan karta in oday muxuu ah lasoo kaxay lona waa oday dhaqameed odayna la diiwaangeliyo, taas lama qaadan. Si waxaa ka mid ahayd kuraasidii ay maxay ahtay dhibaatadu ay ka taagnayd ee laga dacwooday oo dee qaarkood guddiyada loo farageliyey in dib loogu noqdo lama qaadan, waxba lagama soo qaadan, meesha lama keenin. Waxaa ka mid ahayd arrinta amniga dalka oo muhiima, iyadoo ay isku dhacyo horena laga soo badbaaday waqtigii muddo kororsiga, haddana maalin dhowad aynu ogeyn labadii mas-uul ee dalka ugu sarreeyey inuu midba midka kale uu ka saaray meesha, oo muxuu ahaa ay madaxweynihii madaxweyneska soo dhamaadeen uu yihi prime ministerka shaqadii iyo awooddii waan ka joojiyey. Waxaanu u rabnay annagu inay noqoto mas-uuliyadda amniga dalku in cid gaara lagala xisaabtamo, especially waxaan anagu rabnay prime ministerka, sababtoo ah maxay, isaga ayaa hadda dalka doorashada hogaaminaya. Muddada hadda hadhayna waa muddo aad u kooban, marka muddada inaan laysku qabsanin taladii dalka, laanno taladii dalka haddii laysku qabsado fawda dhacaysa waa sida hadda taagan. Waxaa hadda muuqata maaha xataa amniga keliya waxaa laysku haystaa, waxaan arkayna waraaqo loo qoriyo central banka loo kala qoriyo iyo awooddii dhaqaalaha dalka ayaa maamulaya laysku haysto, airboardkaynu arkayna amnigiisii securitygiisii in warqada la kala qorayo, xataa mudaharaadkii ugu dambeeyey oo silmiga ahaa oo xaq ay dadka bulshada Soomaaliyeed u leeyihin mudaharaadaan oo ay qolaba muxuu ahaa gobolka Banaadir amnigiisii iyo isku qabsadeen muxuu ahaa wasaaraddii amniga dalka. Waxyaabahaas haddaan jirin system iyo cid gaara oo waxaan lagu hallayn karaa walaal dalka doorashada
maamantamarka
anagu taas aanu doonayn in la caddeeyo mana waxbana lagama qaban.
Xuseen, hadalkaaga waxaad durtay in Soomaali arrintan aysan ka imaanin in bisayl dadka Soomaali, maxay taa sababta dadka Soomaalida oo intuga boodaan leedahay jadwalka meel falu ka yimid, ma waxaa jira wax cadayn ahood haysood nala wadaagayso?
Maasantahay, runtii khayaarta meesha fadhidana ogihiin, mas-uuliyad meesha aan fadhinanana bulshadii Soomaaliyeeda lagula hadlayaa. Iskajalkaas oo 40 maalmood ah arrin Soomaali ka timid ma aha. Qof kasta oo teendadaas tagayna wuu ogyahay cidda ku adkaysatay, sababahana waa loo caddeeyey oo arrin deyn cafinti ku saabsan ayay iyagu ay maaragtay nimanka ajnabiga ah ay ku saleeyeen. Marka macnaha horta waxaa la rabaa moogta inaan waajib wada gudanno, ammaana waaye iskajalkan iskajal Soomaaliyeed ma aha. Muxuu yahay ma fiican yahay, aniga waxaan qabaa inuu fiican yahay in lasoo dedejiyo inay wilki la yimaadaan, laakiin marka laakiin la inkiro yacnii ma ahayn nimankan inay ishaafalateeyaan oo sidii ay yeeli jireen iska yeelaan oo maaragtay cid waqti ku socdo kuma jiro. Marka ma aha wax anigu aan soo aliftay, dadka teendada wada tagay oo Soomaalida ah ajnabigaas iyo arrintii inay wadatay wax la wada ogyahay waaye. Qofkii ammaanadaas fushan waayeena isaga ammaano u dayacay oo bulshada u sheegi waa isagay jirtaa.
Dabcan way tageen dhammaan dadkan teena waa weydiin doonaa. Senator Abdulxakiin, guddiga doorashada heer federaal guddoon ma laha, guddiga xalinta khilaafaadka ra-iisul wasaaru waa 7 qobnood shaqada keenay 7 kala keenay, galmudug waa laga soo doortay guddigii dhexdooda dooda ka taagneed maaragtay 2 maalmo la soo dhaafay. Ma moodaa weli inaan lagu milan yahay oo siyaasadan heshiis lagu ahayn, waxaasoo khilaafaada xagee ka imaanaya yaa abuuray?
Dad badanoo maanta platform ay ku hadlaan haystaa jira oo doorashada hadday dhacdo waqtigood iska soo gabangabooyo, kuwo xilal hayaa jira oo aan rajo siyaasadeed oo xilka ay hayaan ka dambeeya aynan u muuqanin hadday hadda barnaayaan meesha ay joogaan, kuwo kuwaas ku sii xiran baa jira, dad badan oo dana kale baa jira runtii oo hadda ama xukunkii meel ka jooga ama platform ay ku hadlaan haysta oo dhammaantood laga yaabo inay soo gabangaboodo haddii dalkii doorasho la aado ka dhacdo. Marka anigu hal qof iyo laba qof iyo saddex qof midna uma tiirinay dib dhacaan socda, iyo waxaan dad badanaan aaminsanahay inay qof walbaaba dan gaara ka leedahay dhinac gaaran uga jirto. Muhiim aha waa hebel iyo hebel iyo xil.
Shan madaxweyne maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare oo gobole duqa Muqdisho ayay Soomaalidii oo dhan u gadaal fadhida doorashada, marka aad kale meel ma tegeydahay
intaasaamisanahay inta hadda aad sheegtay inay ka go-antahay in doorasho lahaad ra-yi caamaa jira waxaa jira dadkan saameyn waxaa kule mujtamaca waxaa saameyn kule siyaasiyiinta waxaa saameyn kule beesha caalamka saameyn kule mujtamacaas kala gedisana ku hareereysan siduu u fakarayo cirka kamina soo dhicin ayay qayb ka noqonayaan
wasiir baafaya maxaan ku dar lahayd
horta ahaa intaan hadda aan soo soconnay intii burburka wixii ka dambeeyo waxaan aragnay ay codka soomaalida iyo ixtiraamka loo hayo wuxuu xoog yeeshaa marka soomaalida ay hal jaha wada aado oo isku soo dhawaato mar alla markay kala daadatana waxaa soo xoogooba codka banaanka ka imaanaya iyo amarka banaanka ka imaanaya xaaladda maanta aan ku jirnaana kala daadsanaasha xoog leh oo siyaasadeenna ka jirta darteed waa suuragal in ay tixgeliyeen codad u yimna ama meel annaga ka qaybgalkeena bulshada rayidka ee shirkaasi ma ahayn ka qaybgal aanu go-aanka wax ku lahayn ma ahayn waxaanu meeshuu tagnay latashi waan u tagnay waqtii go-aan baan tagnay warkaygaan dhiibanay waa ka soo tagnay dad teendhada dhextaataagnaayo war dhegaysanayeen annaga maan ahayn ma garan karno wixii meeshaasi ka dhacay laakiin waxaan ognahay inta mowqifyada cadcad oo ay ka qaadatay dowladda maraykanka ka qaadatay dowladaha kaleta ay ka qaateen waa la yaqaanaa culays waa la saaray handadaadna waa la duldhiga taasi inay shaqaysana waa dhici kartaa waana nasiib daro in ay madaxdii dalka ay ku shaqeeyaan cadaadis noocaas oo kaleta ay ku
shaqeeyaanrajeynaynaa
laakiin sida hadda ay tahay waxaan taagannahay meel fiican baan taagannahay bahasha waxay leedahay marka kan af bay yeelatay aniga waxaan aaminsanahay doorashadaas maanta haddii ay guulaysatana ammaanteeda waxaa iskale dowlad goboleedyada nimanka madaxweyneyaasha ka ah haddii ay fashisho ama dib u dhacdo ama wax ka xumaadaanna meel kale laga raadin maayo ayagaa ka mas-uula waxaa jira qof walba waxaan ognahay wuxuu aad iyo aad gacanta ugu hayaa socodka doorashada ee ka socda meesha isaga uu madaxda ka yahay
xuseen maxaa ku dari lahayd arrinta amnigaa runaana waxa dul istaagna qaybta dambe markaad fiiriso waqtiga kooban rajo wanaagsan baa la muujiyey doorashada golaha shacabka marka laga yimaado walaaca guuda jiro wax talaa nagu biiri lahayd
walaacan runtii dee in bresherkii shaqeeyey in lasii wadan qabaa nimankaanu maaragtay sanad iyo ka badan ayay hawsha iska gacmagacmaysanayeen kii internationalkan inuu sii socdo kii maaragtay bulshada soomaalida ay wadeenna in lasii wado kayradhaantaas minaha waxaan isleeyahay haddii laga joojiyo oo la yidhaahdo nimanku waa mas-uuliyiin hala aamino dee rag hore loo aaminayo maaragtay ku fashilmay ahaayeen marka waxaa noo haray uun inaan hubino in aysan maaragtay aanan bresherka laga qaadin
ridwaan 2019kii banaanka taagnadeen dowladdii madaxweyne xasan dib u dhac doorashaa jiray waad cambaaraynayseen 2021 marka ma jiraa bisayl siyaasadeed oo xilliga kala guurkeenu ka baran karno ahaanahayn in banaanka laiska eedeeyo cidda markaa talada joogto la kala qaybsanayso wasaare madaxweynahooda dabcan markastoo gabagabada la yimaadahina tani way timaadaa marka nimankiinaan madaxa musharaxiintu mad moodaa in adinka naftiina kala qaybinta qayb ka aheedeen iyo culayska hadda jiro
maya maya horta kala qaybin dee ma og tahay aanu dad kala jiidanay meesha ma jirtay waxaa dhibaatadu ka taagan 2016kii may maanaan kala jiidina maanaan kala jiidina iyagaa kala yaacay qadiyada meesha taalle waxa weeye 2016kii dowlad goboleedyadii waqtigaa jiray iyo madaxweynuhu jiray prime ministerku dabcan xataa prime ministerka madaxweynu musharaxiin bay ahaayeen qaladaad badan oo systemka iyo doorashada xadgudubyo badan oo ka dhacaan way jiraan runtii xaqiiqba ay taalle ma dafiri karo laakiin dee haddana waxay isku raacsanaayeen si ismuusi wada shaqeynaya madaxweynaha iyo prime ministerku labada musharax bay ahaayeen guddiyada saameyn bay ku lahaayeen dowlad goboleed sidoo kale ahayd laakiin doonid baa jirtay ah in doorashada la qabto la dedejiyo wax laga qabto marka inkastoo dib u dhac uu ku yimi dib u dhac kooban baa ku yimi sida hadda
muxuuhaddaba u jirtaa soo maahan meel lagu diido doorasho ma jirto
maxaa keenay inay doorashadu wan
yarayextensionk
marka laga yimaado
waxaa ka imanay de extensionku balaayada halkay ka dhacda bay ahayd extensionku waxaa macnaha kol haddii markaa la celiyay extensionkii la joojiyey weli way jiraan dad maskaxdooda ay ka guuxaysa extension inay aadaan possible wey midda labaad meeshan waxaa taalla capacitygii dadka eeg doorashadan dadbani doorashooyinkii kale caadigaa la mid maaha doorashada caadiga one man one vote waqti baa la qabtaa, maalin baa la xadidaa, guddiyo dad muxuu ahaa system la yaqaano oo ay kusoo baxaan dadku, one day baa loo sameeyaa. Hadda doorashada aynu arkayno waxaynu maalin kasta ka bilaabaynaa from zero. Jadwalka hadda la sameeyey muxuu kaga duwan jadwalkii ay guddiyadu laba saddex jeer sameeyeen, ii sheeg in la isweydiiyo ayaa la fiican. Hadda taskiska meeshan yaalla, anigu waxaan qabaa ma fududa, weli waxaa taagan inay doorashadu laba meelood ka dhacayso dowladda qaarkood oo aada u adag oo caraaqishii amniga ahaa iyo guddiyadii loo diray iyo amisomtii loo xadiday wuxuu dhaan waxba laga qaban, waa arrin taagan weyn. Waxaa taagan in guddiyada hadda xulistu ay u baahanayaan tababaro iyo waqti iyo arrima noocaas u fara badan. Marka anigu waxaan is leeyahay shaqada nimankan u taala shaqo yar maaha, laakiin waxay u baahan tahay inay dooni dhab timaado. Barasharka sida hadda ay saaxiibaday sheegeen waa in lasii wadaa, waa run international community barasho xoog lay saareen soomaalida dadku iyo weliba international community way kasoo quusanayaa. Hadda waxaa meesha taalla mas-uuliyad daru xoog leh oo ay tahay in madaxa cid loo saaro runtii, mana lagu eegan karo. Shacabka soomaaliyeedan waxaan aaminsanahay haddaan dalku doorasho gelin, dalku fawdu gelaya, doorasho xun hadday dhacdana fawdu gelaya.
Aad baad umahadsantahay. Sanad abdixakiin, shan sano kadib ma moodaan aad fashilanteen hay-adihii baarlamaanka oo maanta beesha qaabka noo meerinayso, waxay ahayd baan leeyahay in baarlamaanka si jiray uu shaqadan qabto, hay-ado kala dambeeyo, isla xisaabta leh doorashada dhacdo. Marka ma moodaa inaad golihii aad ka tirtay golaha shacabka iyo aqalka isagoo shaqeynayseen inaad hogaamintii ku fashilanteen marka laga yimaado xafiisyadan labada, ma qiraysaa taas?
Maya, horta anigu shaqo fulineed ma haynin. Baarlamaankuna hay-ad tanfiidiya maaha, executive maaha, waxa weeyaan shaqadoodu waa tashriic iyo
baarlamaanku waa meesha ugu dambeysa ee wadalkan.
Hay, laakiin ma hay-adda fulinta waajibaadka dastuuriga ah doorasho dalku inuu aado qaybahay ku lahaayeen taqriiban way qabteen xagga shuruucda iyo markii laga hadlayo xagga sharciga doorashooyinka la sameeyey, sharciga axsaabta la sameeyey, guddiga doorashooyinka qaranka jiray. Laakiin dee systemkii iyo qaabkii loo shaqeynayay iyo duruuftu meeshay aaday xilligii dambe way kala sibay u kala bedelneen. Si kastaa ahaato, mas-uuliyadda waxaan aaminsanahay
shan sano kadib in maanta warqada ka imaanayaan caalamka
ijaabi maaha, wax fiican maaha in shan sano kadib barashar nala saaro, in culays yimaado. Laakiin
yaa mas-uuliyadda qaaday? Maxaa dadku inay ogaadaan ku dhageystaan
dawladaan? Waxaa qaaday qof walba oo mas-uuliyad dalka ka haya baa qaadaya.
Oo adigu ugu horeyso?
Waa ka mid aanahay bardoode, laakiin aniga shaqada noo kala duwan. Anigu ma aanan haynin shaqo fulineed oo maaragtay waajibaadkaas awood iyo ma aanan u haysan office aan ku fuliyo. Aniga shaqadayda ma ahayn ficlan markii la fiirsho doorasho inaan dalka aan geliyo. Dad bay mas-uuliyadeeda ahayd, xukuumaddii iyo maaragtay ayaa laga rabay. Laakiin baarlamaan ahaan iyo dowlad ahaan iyo shacab ahaan si guud ayaa cid walba oo maaragtay saameyn ku lahaan kartay ama ku yeelan karto fashilka dhacay u saameeyey. Wax badan aniga waxaan aaminsanahay dalka duruuftiisa haddii si dhab ah loo qiimeeyo iyo xaaladda uu ku jiro, marar badan waxaa laga yaabaa inaan ku fakarayna laftarkeennu wax oo aan dhici karin inay dhacaan. Marka yani
wadankamaya
waxaan ka wadaa doorashada laga shaqaynayay markii horeeta qofii codka ah matalan in la aada ay ahayd wadan securitygiisa iyo dhaqaalaha uu haysto miisaaniyadiisa isaga dhan ay tahay laga hadlayo 600 million iyo wax lamida. Duruufaha noocaasa xaaladaas dalka ku jiraayo qof kastoo horta xilka qabtaahay min madaxweyne laga soo bilaabo ilaa agaasime waax jooga inta ka dhexaysa way adag tahay horta qof shaqada loo dhiibay dalkan maanta shaqo looga dhiibay inuu shaqadiisii ku guuleysto oo uu ku najaxay. Aad bay u adag tahay duruuftaana keenaysaan isleeyahay iyo xaaladda dhaqaale midda amni duruuftu dalka ku jirayba ayaa aada u sababaysaan isleeyahay. Laakiin dee haddana dadaalka iyo wuu kala inuu intaan ka fiicnaado oo maaragtay ayay ahayd.
Wasiir Baafa, markaad fiiriso shan sano kadib cadaadiska imaanaya beesha caalamka, fashilka dowladeed, maxaynu ka baran karnaa? Yaa qaaday mas-uuliyadda maanta meesha la joogo?
Aniga waxay ila tahay fashilka ugu weyn aniga waxaan saari lahaa baarlamaanka. Madaxweynaha iyo prime minister iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda waa qaybta fulinta, waxaana loogu talagalay baarlamaanka in uu indhaha ku hayo shaqada ay hayaan, markay ka gaabiyaanna ay soo qabtaan. Baarlamaanka gudihiisa looga yeero, la daba taagnaado. Waxaa 20-kii sano hadda laga soo bilaabo ilaa iyo carta laga soo bilaabo laanta fulinta waxay mar walba ku dadaalaysay in ay xukunto gacanta ku dhigto
baarlamaanka,
gacanta ku dhigto awooddii maxaan ku dhahdaa ay gacanta ku qabato marba meel bay soo marisay baarlamaanka. Hadeertaan waqtigiisa dhammaado, waxaan u malaynayaa markaad fiiriso kii ugu nuglaabu ahaa oo u jilicsanaaday maamulka iyo maxaan ku dhahdaa kala wareejinta fulinta, waxaana taasi ay ka timid waa midaa midda ka dhalatay laba sano inaan hadeertaan dib uga dhacno doorashadii, dib uga dhacno xiliyadii ay maxaan ku dhahdaa ay dhammaan lahaayeen hay-adaha ay dhammaan lahaayeen dib uga dhaco. Yani haddaad gadaal fiiriso kuwii horeba waxbaa dhici jireen, laakiinse waxay ahaayeen kuwa rafanaya ahaayeenoo qeybta maxaan ku dhahdaa fulinta mararka qaarkoodna ku adeegtaan mararna iska celiya ahaayeen. Laakiin kuwan hadeertaan jira waxaa moodaa kuwa ugu tayada xumaa inay yihiin. Tayo xumadoodana waxaa u keenay waxaad fiirinaysaa shanta sano, waxaad fiirinaysaa sida ay dowladda indhaha ugu hayeen. Yani classic example, yani mithaalka ugu fiican waxa waaye dowladdan oo shaqaynaysay oo laga waayey miisaaniyadii la siiyey loo ogolaaday inay kasoo warbixiso, markii guddigii uu warka keenayna guddigii laftirkiisa la bedelo meesha laga saaray mataqaana, tabartooda dhanba intaasi ku sugnaad. Taasina waxaa suurageliyay kala furfurida ayaga la kala furfuraayo maxaan ku rahdaa ama jago loo ballan qaaday
horta
waxaa la yiri maogtahay macmacada qofka ku jiro dhex jooga ustaad Bafo waa kolleyda qiimeyntiisa waxaana saxa saad su taqaana matiidi sidaa lagu yaqaanaa tahay mar walba way dhici kartaa dhalilihiisa in badan oo ka mid a inay sax yihiin, laakiin dee ijxaaf waaye waxaanaha waxa waaye ziyaaday ku tahay in la yidhaahdo mas-uuliyadoo dhan baarlamaanka qaadanayo, laanno mas-uuliyadoo dhan atleast waxay ahayd jus ka mid a ha taxamulo oo xaggish. Waxaan sheegay hadda doorashada waxaa laga hadlayaa maogtahay sidee dowladdii loo xisaabiyey, sidee loola xisaabtamay, sidee oversidekii la rabay uu u sameeyey baarlamaankii, ma aha waxa laga hadlaya. Waxaa hadda laga hadlayaa adigu su-aashaadu ay tahay waxa weeyaan waa su-aal specific oo ka hadlaysa doorashada dib dhacday sideebay u taabatay maaragtay saameynteeda iyada. Waxaan sheegay mas-uuliyaddeeda baarlamaanku tuu ku lahaa oo waxay ahayd xaggii sharci dejinta
baarlamaanka adinka madaxweynaha doortay adinka
wasaaraha maaliyadeed aan anaga kulahay maya ra-iisul wasaare madaxweyne waa anada ishu, laakiin tan anaga naga khusaysay doorashada waa shuruucda xaggeeda, shuruucdii loogu talagalay doorashada oo ama sharciga axsaabta ama sharciga doorashooyinka baarlamaanku wuu meel mariyey. Fulinteeda waxaas in la fuliyo meel bay ka yeelan karaan oo khaladku aan kasoo geli karnaayo dee waa ofisaidkii oo stiil xukuumaddii inay fuliso in lagu dabagalo, marka at least jus ka mida waan ogolahay, laakiin
mas-uuliyadda senator adigoo ixtiraam weyna waxaan u haynaa hay-addeena baarlamaanka u haynaa, laakiin haddana annaga waxaan nahay dad indhaha ku haya cilmi baarayaalna waan nahay, waxaan isticmaalaynaa tilmaamaan isticmaalaynaa yani sida la og yahay waxa weeye mooshin kasta oo weyn oo muhiima baarlamaanka gudihiisa ka dhacay waxaa ka dambeeyay dowladda ka dambeysay xukuumadda ka dambeysay. Xukuumadda waxay gudoomiyey baarlamaankay riday, ra-iisul wasaarehay riday, maxaan ku dhahdaa waxay kala dirtay guddi iyada ay ahayd inuu dabagalay kala daadisay guddi iyada favorbah ayay keentay ilaa in maanta dadka baarlamaanka waxaa laga leeyahay shantii sano lasoo dhaafay xisaab celintii maaliyadda laga leeyahay. Waxaad kaloo markaad sii socoto maxaan ku dhahdaa waxaad arkaysaa waxa weeye waxaa la keenay baarlamaanka wuxuu go-aan ku gaaray in doorasho la aado maxaan ku dhahdaa markaasaa lasoo noqday dad midda badan la aaday iyadoo aan sharcigii kii horeto la ogolaaday aan loo qaadin xitaa cod waa ka noqonay ama waa la laalay xitaa aan la dhihin baa mid kale loo jahayay. Intaasoo dhanna waxa weeye waa waxyaaba fulinta ay wadatay oo meesha ka fulisay mataqaana. Hal mid aan ku darsanaya marka hadda waxaan galaynaa yani doorashaan ku jirnaa, waxaan rabnaa Soomaaliya waxaa la rabaa qaskaan iyo walaaqaan inuusan soo noqon sida hadda doorashada u socoto. Hadday u socoto tayada baarlamaanka kalsooni badan shacabka Soomaaliyeed kuma qaba.
Xuseen Macalin, markaad fiiriso amniga iyo isku milka siyaasadda sidee loo kala saari karaa, maalmihii lasoo dhaafay, sanadihii lasoo dhaafay, si weyn baa loo duraya arrinta la xiriirto in ciidamada loo isticmaalayo siyaasadda iyo doodaha markay timaado. Marka qabiir amniga taa waa kasoo shaqeynaysa 2009 ilaa hadda, sidee loo kala saari karaa arrintan?
Madaxdii
dalka ugu maaragtay muhiimsanayd ama ugu darajada sareysay ayaa si toosa u isticmaalaysa oo isku isticmaalaysa madaxtooyada dhexdeedii in ciidamadii koofi gaduuda ah madaxtooyada in ay laba garab kala noqoto waxa sii caddaynaya waxay tahay uun laakiin mar walba way jirtay waana wax haddaysan dowladnimada noo fadhiisanin la fadhiisin in qofka askariga ah sarkaalka ah inuusan siyaasadda ku shaqo lahayn haddii uusan dhaqan ahaan u qaadan xataa haddii hadda waayadan laga ammaan xiro in uu habeen suu guureeyo sidii siyaad barre uu mar kaleeto dalka xoog kula wareego wax fog ma ah marka
shaqadawaxaa
loo kala saari karaa dee in dee sida ugu fog askariga ama sarkaalka loola macaamilo in uusan yani siyaasadda ku milmin laakiin inta uu qofka siyaasiga ah uu rabo inuu askariga ku danaysto uu leeyahay garaadaan ku siinaya waxaan rabo samee dhaqaalahan ku badinaya waxaan rabo samee oo dadkii dowladiska loo diray aysan ka shaqaynayn then meeshaas waa meesha dee laakiin objectiveka wuxuu yahay in ciidamada laga fogeeyo siyaasadda ayaa dowlad
aad bad umaadsantahay musharax maxamed ra-iisul wasaare xukuumadaad ra-iisul wasaare kasoo noqotay ciidamadu waa la isqaban jiray dabcan laakiin si weyn baa loo durayay dowladdii ugu dambeysay see loo kala saari karaa
ciidamada dee waxa weeye awaamir bay qaataa waxa weye askari waynu naqaanaa ama sarkaal ha noqdo ama taliya ha noqdo ama madax ha noqdo dalkan waxaa loo baahan yahay shuruuc fadhida inuu ku shaqeeyo weliba shuruucdaas waa inay dadku ku tarbiyeysan yihiin haddaanay shuruucda oo dastuurka uu ka yahay oo shuruucda kale hay-adaha kala duwan ay leeyihiin oo ciidamada amnigu ay ka mid yihiin haddaanay dadku ku dhaqmin kuna tarbiyoobin mushkiladda horta markasta waa qaayan ninka sarkaalka ama taliyaha ciidanka ah waxaa laga yaabaa amarka la siiyay inuu qaato laakiin hadduu fahamsan yahay sharciga uu dalka ku joogo iyo wuxuuna xaq u lahayn iyo wuxuu xaq u leeyahay waxaa laga yaabaa inuu madaxdiisa kala doodi karo khaasatan waxyaabaha arrimaha ku saabsan laakiin marka aynu ciidamada iyo taliyaasha amniga dambaajin aan leenahay siyaasadda ha ka baxaan laakiin siyaasiyiinta dalka ugu sarreysa ay isticmaalayaan oo la amrayo waxaan aaminsanahay ciidanka waa la dambaajinaya waxaan u baahannahay dhaqanka noocaas waa inay bedelaan dadka madaxdi haddaanu isbedelku ka imanin madaxda siyaasiyiinta dalka u talinaysa nin ciidano oo layidhi muxuu ahaa ama mudaharaad hilfaha u qaad ama hebel soo qabo oo siyaasi muxuu ahaa caburi ama halkaa ka muxuu ahaa tee ka gal wax laga qaban karaa runti aad iyo aad ba u yarta marka waxaan u baahannahay shuruucdana in la isticmaalo madaxda iyo muxuu ahaa dhaqankoodana inay iska bedelaan
senator dakin ciidamadu inay ku milmeen siyaasadda marka hore baamusinta
marka madaxtooyada kuwa isla jooga ee halka urur ka wada tirsan ama halka guuto ka wada tirsan ee madaxtooyada dhexdeeda ku nool ayaa wararka waxay sheegayaan in qaarna madaxweynihii la safanayaan qaarna ra-iisul wasaarihi la safanayaan ammaanka iyo mas-uuliyadda amnina ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyay madaxweynaha ayaa laga hadlaya bimacnaa hal qofaa haya madaxweynaha haya iyadoo madaxweynihii haya ayaa haddana ciidan waxaa jira ra-iisul wasaarihii u ah sabood garaynaya
aad baad umahadsan tihiin barnaamijka waxaa marti noogu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka reer soomaaliya senator cabdixakiin macalin axmed oo ka tirsan aqalka sare dhowaan lasoo doortay kana wasiir hore wasiirkii baaraha bulshada ka tirsan cabdi maxamed axmed baafo iyo xuseen macalin maxamuud madaxa xarunta hiraal qabiil amni ka faallooda kana soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka soomaaliya intaynu kulmi doona barnaamijka lamid a waa cabduqaadir rakood ilay nabad
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
aan ku bilowna ee xulka qaranka cameroon ayaa noqday kooxdii ugu horreysay ee u gudubta wareega 16-ka ee koobka qaramada africa ee ka soconaya waddanka cameroon kadib markii ay khamiistii shalay 4-1 uga badiyeen xulka ethiopia ethiopia ayaa goolka la hormartay waxaana u saxiixay ciyaaryahan dawa hotesa hase yeeshee cameroon ayaa ugu jawaabtay 4 gool goolashaasi oo yimid qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxaa min laba u kala qaybsaday kabtanka xulka qaranka cameroon vincent abubakar iyo carol toko ikambi abubakar labada kulan ee lasoo dhaafay wuxuu cameroon u dhaliyey 4 gool guushii ay ka gaareen Ethiopia ayaana Cameroon u dirtay wareega 16-ka koox ee koobka qaramada Afrika. Isla gruubka A, kooxda qaranka Burkina Faso ayaa 1-0 ku martay Cape Verde. Waxaa hadda min 3 dhibic isla leh Cape Verde iyo Burkina Faso. Ciyaaraha galabta iyo caawa dhici doonana waxaa ka mid ah ciyaar hadda socota oo dhex maraysa xulalka Senegal iyo Guinea. Natiijadaasi waxaan idinkugu soo gudbin doonaa natiijada ka soo baxda waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacaddeen xigta haddii uu rabi raalli ka noqdo. Waxaa sidoo kale caawa fiidka ciyaari doona xulalka Malawi iyo Zimbabwe. Morocco waxay la dheelaysaa Comoros ama Jusrul Qamar, halka Gabon ay fooda dari doonto Ghana. Sabtidana Masar ayaa la dheeli doonta xulka Guinea Bissau, halka Nigeria ay la ciyaari doonto Suudaan. Masar oo ah dalka ugu hanashada badan koobka qaramada Afrika, ciyaarteedii ugu horreysay waxaa toddobaadkii hore 1-0 ku garaacday xulka Nigeria. Natiijooyinka ka soo baxa dhegeystayaal ciyaarahani kala soco idaacadaheenna soo socda haddii uu rabbi raalli ka ah.
Xasaneed Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay xubintii ciyaaraha. Haatan haddaan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa. Ciidamada ammaanka ee dalka Suudaan ayaa rasaas nool iyo sunta dadka kaga ilmaysay waxa ay ku kala eriday dibad baxayaal caasimada Khartuum ah oo ay kumanaan qof ay isugu soo baxeen wadooyinka shalay iyaga oo kasoo horjeeda afgembiga isaguo geliyay dalkaasi xaalad ismarwa ah sida ay sheegeen daqdaqaaqayaasha. Sarkaal sare oo booliiska iyo qof mudaaharaaday ayaa la dilay sida ay ku warrameen maamulka iyo koox caafimaad. Banaanbaxyada ka socda Khartuum iyo meelo kale oo ka tirsan Suudaan ayaa kuwii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyo aan kala joogsi lahayn tan iyo bishii Oktoobar, markaasoo militariga ay xilka ay ka tuureen dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdoog. Dalka Kamboojiya ee isagoo ah guddoomiyaha ururka Koonfur Bari Eeshiya ee sanadkan ayaa dib u dhigay shirkii ugu horreeyey iyadoo ay jiraan warar sheegay in xubnaha ururkaasi uu soo kala dhexgalay khilaaf ku saabsan booqashadii ra-iisul wasaaraha Kamboojiya Hun Sen uu ku tegay Myanmar usbuucii hore oo uu halkaasi kula kulmin hogaamiyaasha dimuqraadiyadda. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas.
Bandit keeps
idaacaddeena galabta iyo wararka v o na dhegeystayaal, waa naga intaas. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo idinle nabadgelyo.